Hello.
Hello, selamat datang.
Selamat datang.
Maaf ganggu. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat. Boleh saya tahu pernah ada tanya kereta kat sini?
Ha, ada. Tapi itulah saya ada pernah masuk loan kredit bank yang saya tak lepas lah sebab saya ada situs-situs tu bukan daripada saya. Bekas suami saya. Kereta dia kena tarik. Saya dulu rentor.
Begitu. Banyak ke situ tu?
16K lebih jugalah. Dia kata nak settlekan tapi tak tahu bila nak settle.
16K
Lepas tu saya
tu
kata
aduh, nak tolong susah sikit lah.
lepas tu itulah kawan-kawan duk kata nak masuk loan bank memang tak lepas lah. Ha, loan kredit pun susah. Diorang tu suruh saya cari loan kedai by deposit. Tapi saya pun tak kerti nak cari macam mana.
Yang kedai deposit tinggi ke kak?
Oh, yang awak ni loan apa?
Nah, loan kedai lah. Boleh loan kedai tapi deposit tinggi lah. RM10,000 lah. Kalau blacklist. Kalau ada situs.
Banyak betul lah.
Wah, dia kalau dalam kedai memang memang tinggi deposit.
Awak ada WhatsApp lah. Apa lah nanti akak survey.
Okey, agak baik.
Okey. Salam.